አሜሪካዊ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ንዓሰሽዱሽተ ሃገራት ነጽሉ ፍሉይ ሳቆለት ዝፈጠረላ ሃገራት ኢሉ ጸዊዕዎን ኣሎ ክውሰዱ ኣለዎም ዝበሎም ማመታት እውን ነጺሩ እቲ ኮሚሽን ልዕሊ ኩለን ሃገራት ሩስያ ብዑል ሳቆለት ፈጣሪት ሃገር ኮይናኣላ ቀጺላ ከም ዘላ ጠቒሱ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተቆጻጺርዋ ንሙስሊማት እውን ይጭቁን ኣሎ ይብል ኣቐባሊትና ሚገል ኣማያን ካብ ምንጭታትናን ዘረኸብናዮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ
ንኣስታት 10 ዓመታት ሙሉእ ህላዊኡ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ሩስያ ብፍላይ ሻቕሎት ፈጣሪት ሃገር ኮይና ከም ዘላን ትስዕቦ ፖሊሲ ምምሕዳራዊ ምፍርራሕን ምእሳርን ከም ዘስዕበ ገሊጹ ዳንኤል ማርክ ኣባል እታ ኮሚሽን እዩ ከምዚ ይብል
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the President of the United States.
ቀደም ክግበር ዘለዎ ንመንግስቲ ሩስያ ብቐጥታ መንጋር እዩ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሩስያ ትኽተሎ ዘላ ሃይማኖታዊ ነጻነት ኣሸቂሉና ኣሎ ምባል
ዝሓለፈ ወርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንመሰኻኽር ሪሆኻ ጽንፈኛታት ኢልዎም ኩሉ ንብረቶም ድማ ብመንግስቲ ንክውረስ ወሲን እዩ ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት መሰኻኽር ሪሆኻ ሮበርት ዋረን ከምዚ ይበል
To be labeled in such a way as though we're extremists is clearly a misapplication
ብኸምዚ ጽንፈኛታት ተባሂልና ምግላጽና ሕጊ ንጽንፈኛነት ዝህቦ ትርጉም ጉጉይ ኣጠቓቕማ ከም ዝተገብረ እዩ ዘርኢ ሓደ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ነገር መሰኻኽር የህዋ ዕላማ ጥቕዓት ክኾኑ ኣይግባን ምኽንያቱ ንሩስያ ኾነ ካልእ ሃገር ስግኣት ኣይኮናን ኣብ 240 ሃገራት ብንጥፈት ምንቀሳቐስ ሰባት ኢና
ኣብ ሩስያ 175,000 መሰኻኽር የህዋ ኣለዉ ይብል ሮበርት ዋረን ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሩስያ ግና መርበብ ሓበሬታ መሰኻኽሪ ህዋ ተዓጺኡ ጽሑፋቶም እውን ናብ ሩስያ ንኸይኣቱ ተኣጊዱ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሰነደሉ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ንዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ግልእዋል ንዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን ከይተረፈ ከም ዝረግጽ ይሕብር ተግባር መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዘየባርን ዘስካሕኽሕን መግሃዝቲ መሰላት መግረፍትን ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ከም ዘጠቓለል ዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ነዊሕ ከም ዝተኣገዱን ጉዳይ ዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን እንተኾነ ጣልቃ ከም ዝኣቱን እቲ ኮሚሽን ይገልጽ እቲ ኩነታት ምስ መጥምቃውያን ወይ ከዓ ኢቫንጀሊካል ጴንጤቆስጠን መሰኻኽሪ ሆዋን ዝኸፍአ ኮይኑዎ ኣሎ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳያት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ንሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ሙስሊማት ብሕልፊ ነቶም ንስልጣን ሙፍቲ እቲ ሃገር ዝቃወሙ ዓፊንዎ ኣሎ ይብል ብምኽንያት እዞም ዝተጠቕሱ ረቑሓታት ኤርትራ ሎም ዘበን እውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ፍሉይ ሻቕሎ ዝፈጠረት ሃገር ተባሂላ ንኽትግለጽ ተወሲኑኣሉ ዝበለ እቲ መግለጺ ኤርትራ ክትገብሮ ይግባእ ኢሉ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ገሊኦም መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ጳጳሳት ኣንቶኒዮስ ሓዊሱ ብእምነቶም ምኽንያት ንዝተኣሰሩ ብዘይውዓል ሕደር ንኽፈትሕ ሃይማኖታዊ ወፅዓት ደው ከብል ንመሰኻኽር ይህዋ ሙሉእ ዜግነት ክፈቕደሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ተሓባቢሩ ንደውታ ክልቲአን ሃገራት ንምፍታሕ ነቲ ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ኮሚሽን ዶብ ምትግባር ዝከኣለሉ ባይታ ክእለሽ ዝብሉን ካልኦት 10 ነጥብታትን ኣቐሚጡ ኣሎ